ጎዲና ቀለም ወለጋ አና ሀዋገላን መጋላ ገባሮ ቢኬ ሰትከሌ ራያ ወራና ድርገጎ ተኮራሳሳር ኩቴ ኢየሱስፍ ከብሮ መዴሱሳ ቡልቻ መጋለቲፍ ጅራቱን ይዱበታጅሩ ጎዲና ወለጋ ሊጣ አና መነሲቡ መጋላ መንዲኬ ሰትሞ ለብሲኔሮዋ ተተማረጋ ሰፈሙ ሞርሙዳን ቀይሮን ያ ኤከራጭፉሳፍ ራያን ወራና ቲቦበኤ ነሞ ተለማ አጄሱ ጅራቱን ይዱበተኒሩ መጋላ ግንቢፍ ነቀምቴ ኬሰስ ወልዱረድ አብናቱ ቱሬ ነሞ ቅንዴስ
ጎዲና ቀለም ወለጋ አና ሀዋ ገላን መጋላ ገባሮቢ ኬስ ነሞ ተጅራሰ ኬሳ ቶኮ ሀለ መጋለቲ ኬሰት ከሌ ሰውመሜ አከነትና ፊብሰን
አከለኮፍታ አውሮፓቲ ቶኮ ሰዲ ኩመለማ ፍደሰዴቲ አከለኮፍታ ኢትዮጵያ ትመድገኒ ለመጃ ኩመለማ ፍዳን ከሚተገልገለ ናኛ ሰዓቲ ቶኮታ ራያኒ ወራና መጋላ ተመቴሰቱ ደርባጅሩቱ በረካ ጀማሊ ኑራ ቶኩን ለመጀደሙ ሰሙ ሳከና ረካሳ ናኒ ሊገላጅሰን
ኢሪረቱ ቱሬሞ ሞርሚቱ ቱሬሞ አከሚት ሩካሱ ደንዳን
ዋንንቲ ቶኩን ቱር በረካን ኩል ገረማ ነብልኩ ይሳሰዴ ናጅራ ይሳንሞ መጋለቱድ መወለካ ጠጣምራ ቱጅረኒቱ ትዱካተኑ
ኡትመኒ ዴማጅሮ አከኑመት
አክሰክነት ቶል ዴማጅሩ ትዱካተኑ ጄሰኒ ምጫን ኩንሞ ጅራታ ደንደቱ ለና ቆርቤደ አጥፌ በረቱዳ
አቺ ቦደ ማልቱ ተ
በረታን ኩን መጋለቲ ከነከሰ ይርቱ እንደንጂ ቴክኒካ ኦጉማ ወጋ ተከ በረታ ይቱ ጅሩቲ ከነምሩ ኩታነ ከነቦድ አትነ ዲሳ ደንገ ደስ ባታኒ ደሮ ሆስፒታላ መጋላ ገባሮ ቢትጂ ሰኒ
ወራን ሩኩተ ጀተንሞ ደብሬዴ ሜሞ አቺ ቦደ ማልቲ ተ
ይከቦድ ትማን ሰኒ ሆጀታ ዋጅራ አባታ አይታ እግምሳፊ ዝግረመቅለ ታከታ ሁጀተ ተቆደ ዮሐንስ ኦላና ነመጀደሙ ሊለካ ቢካከና ደፋፋ ሩክተኒ ይንቀን
ነምኒ ሞርሚ ካሴና ኒሞ አከምቲ ሩኩተኒ ሰሞ
ሞርሚ ተቆንጀሪ እንኒ ገልገለ ያንተ ዝገር ማመነካት እቱ ገላጅሩቱ ካራል መረጥዳን
ማሌ ሞርሚ ተቆዩንቱር
ሞርሚ ተቆዩንቱር ለምስ ዮሐንስ ኦላና ገደሙ ነመኒ ኢሳራ ሪከርድ ተይደረ ካለ ደም ደሎ ደነግራ ሙጫኒ ጀማል ኑራ ተንጀረ ምኩንሞ መስጊድ ቦቸጀ ደሞ ገንደክለ ማከ ከተዋለ ሜራ
አራ ከኒና ዋለሚ
አራ ዋለሚ ባይነ ለሞታ ኩመሰዲ ኦልካ አንደረት ከና ዋልከ ሰዓት እንት ገረቀርሲ ኩመሰዲ ጥበጃ ቡንሰኒ
ቡልቻ አና ገላን ኦቦሚትኩ ለሜሳ ሳለ ገባሮ ቢቱ መመሰነጋ ፈድንቱሬ
ካለቻ ገልገለና ነው መሳቲ ተቆቦና ኮማንድ ፖስቲሽን ካጎ ቢያቲ ነጥፋካ ነገር ጉድያ ኪና ደፋጁ ይሉ ፈኒያ ኮብራ ከስተን ተቆጀልቲ ግሬሲ ዳሪክቲ ነገር ባንጂ ዶፋኒያ ቹራታ ኢሳምቦ ደዳ ኦራሊ ፌት ኩቱ ደማዱፈ ጋፈዴ ማዱጉ ዱሩማ ይጆለኒ ሰንተሪ ማጋላ ጋባሮ ቢጂ ሰቲ ወልቲ ቀባማንዳ ይጉ ኦራሊ ሙንደቡ ሳገሌ ወይ አገሲላላቲ ፈጣት
ዳደኖ ደሞ ሰገሌ አከቢ
ላኪ ዝማዋ ኢትዋጭ አንተ ይንሳንከለ ኦራሪ ዶራታይቱ ዶሌ ለፈጀቱ ካላሮ ሰለምዲኩ
እትዱ ካሴ ጀቹዳ
እዬ ኦራሪ ማታይቱ ካሴ ዱከ ኦአኒ ተፋጣ ከቱሬ ለክነማ ለማከን ሰርጉታን ተቆ ኑራ ጀማል ዲራማ ሙታ ወሪ ኩራሳዴ ጀማል ባግት ተውራ ተቆሞ ወድካ ዋጅ ዲራማ ግለሳቦ ዮአኒሲ ወልጅሮ አደምጥረሙ እንኒ ይተራሩበት እንደደፋ ከነሱ ኩታኔ ጎቻን ጎለ ምን ጎቻን ብረደሽኛ ጎቻ ሶፍትዌር ሳንታም ነጥፋካ ማለት ይጆልንኩ ሴንተር ይሮ ድሩማና አባቱ ካንሳኒ ሞጋራሲ ቋሲ ወይካ ሰባቻ ተራ ነጥፋካታ ካለቦዴ ለምንኩን ካፈዱ ሰዎች ያለገችለ እንቱን ሰበርካ ገንዳ ነጥፉ ገንዳ ከንደገ ፓቲ ሰብረገ ገንዳ ቱለማ ቢያጀት ወደስ ተከለ ያባለው ጎቺ ይግነዝ ፈይ
እኝ ንዱዌ ማቃንሳ
ንዋ ጀማል ደራ
ደርገ ጎደኩን
እዬ
እገሲ አከ ቡልቻ አና ሀዋገላንቲ ቡልቺስከሰን ዋን ቆረቴ አደባፈት ጅራ እኝማ ወራነ ከና ማሊፈካ ጎቻ ከናራወተን
አመግገሳ ሳኒ ሀርካ ከተሳ ሰርካ ጎድናቲ ወንጀረንሳና ጆለር ቢጋ ፈጋፈኑ ለሚዱዛ ይሮ ሰነቲን ደጋኒ ሳኒ ጆገ ደቀኒ ደም ቢዶሎ ጋኒ ጣጋኒ ባለስልጣናን ይሮ ሰራጀባ ማኒ ቴማቱራ
ኢትጋፈተምቶን ወራናዩ ወራነ ሰናዩን በከኒ ዳከኒ ሲንጀተን
ኢዛኑን በከኒ ተመድ ከንጀሩ እንደፊደን ቢሉሎ እርገጋኒ ታገው እሱም ኦራል በሳው ተከፈት ትንኳ ሰጥ ይተዋል ባጃጃዋይ ተዋን ፍርቴ
አጀቻ ልቡነ ማከናፊ ኤኙቱ ትጋፈተመጀደኒ ነመከነ ቆረተኒ ሴረት ዲ እሱም ማልጎቹፍ ደመን
akka bulchiisaattis kan nuti jenne haalan nama ka'e dargaggeessa kana tasgabbaanii ija jaallummaatiin ija miira abbummaatiin ilaalanii boorsanii allattii itti argisiisanii deemuun kanarra ture waanuma ijoolleen karaa bukkee dhaabbattee yookaan baay'atanii dhaabbatanii fi deebii isa dhiitii ta'uun irra hin turre miira biraa keessa yeroo itti hawaasa bal'aa kana galchaatti jirutu mul'ata. Kanarraa kaanee ammoo hojii biyya kana keessatti hojjetamu hundumtuu biyya kana bulchu wanni deebi'uura saasaan deebi'a yoo ta'e boroo wajjin jiraachuun dubbiima kana keessa jiraachuun mataa isaa gaaffiidhaan inni jiranii itti himaa turre har'ayyuu.
Magaalaa Gabaa Roobii keessatti amma maaltu mul'ata obbo Mitikuu?
Magaalaa Gabaa Roobii keessatti ganama ijoolleen wal gahanii nuti gaddamcaa kanaa dhageessisnaa waan jedhu kaasaa jiru. Jarri yoo dhufanii rakkoon irraan gahuu danda'a. Dhiisaa jedhanii jaarsoliin biyyaa sitti ba'anii ijoollee kana dargaggeessanii horkanii nagaadha ammaaf nagaan jira garuu rakkoo biraan hin jiru.
Obbo Mitikuu Lammeessaa bulchaa aanaa Hawaa Galaan ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Gama biraatiin immoo godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu keessatti labsiin yeroo muddamaa raggaasisamuusaa ennaa dhagaan qeerroon magaalattii mormiin ka'uudhaan karawwan cufuu isaaniif raayyaa waraanaa naannoo buufatee jiru itti bobba'ee namoota lama ajjeessuusaa dubbatu jiraataan dubbisne tokko akkana jedhan.
Jammara ganama gara waan dhagaama ture isaa kaasee immoo sagaruma naannoo sa'aatii torba booddee. Informeeshinii adda addaa namni yeroo waan dhaggeeffate kumaandi boostii labsii godhe waan ta'eef kumaandi boostii akka biyya bushu sababa raggaasifamee fi kumaandi boostii hin buluun barbaadnu fedhii keenya miti mormii kana irratti qabna sababa jedhanii jalbiddiin katamaa keessatti ka'ee ture.
Eenyu fa'i kan kana jedhe?
Ijoollee mati wal fidatee akka karaan cufamu akka gommaan goomu akka mormiin dhaggeessifamu taasisanii turan qeerroo magaalaa kana. Kana booddee gaafa karaan cufamee maaliidha wataaddara gara katamaa dhufe.
Raayyaa waraanaati moo poolisiidha moo?
Raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e makkalaatiyaa. Kana booddee gaafa dhufuu dubbii jammaree meeshaa dhukaasa jammaranii ijoolleen nagaa kubbiltoonni karaarra jiruun ofirraa loluu jammaranii. Kana booddee dhukaasa meeshaa masagaleedhaan jammaranii naa kilaayilii kaasamu jiraa mucaa safara naggee tokko kan isaan rukutan jammaraa. Isa booddee immoo mucaa kilaawunii ayyaanaa jedhamu mucaa hojjetaa tokko gara ganda baadiyyaa irra lalisaa mucicha rukutanii. Sadaffaa mucaa Solomoon ayyaanaa jedhamu mucaa naannoo olonkoomee irraa rukutanii ajjeesanii. Kana booddee uummata baay'ee rukutanii tira ijoollee baay'ee immoo reebunee cassanii namaa gadi godhan akka isaan fayyadamanii reebunee cassanii baay'ee miidhanii fakkeenyaa fi mangatti raasooftii magaalaa mandii kan ta'e Indiris kan jedhamu kaabbee isaatiin beeku isa badaa godhan reebunee baay'ee godhan gara mana hospitaalaa deemeera mucaa leestiroo jedhu sintaayoo kan jedhamu tokkotti cassanii badaa godhan reebicha hamaarraan ga'anii. Kana booddee uummati gara katamaatii baqatee bobbaan gara ijoollee qeerroonis uummati guddaanis daa'imnis gara garaatti baqatee amma gara naannoo safara naggeetii mucaa boocharra kan jiru naannoo kana jira. Yoo qabanis horii maalaa ta'uuf ittiin rukutamanis gara hospitaalaa deemanii isaan gara kaandiitti kana booddee deebi'an namni cufatee zimbiree ta'aa jiraachuu.
Jiraataan kabiraan ani dubbise immoo mucaan du'e tokko ollaa isaaniiti akka ta'e natti himan.
Mucaa hojjaa jiran akka ollaa keenya sirreessaa jiru qabananii kanarra jiru. Bulchiisa magaalaa keessaa kan hojjetu Firaa'un Ayyaanaa kan jedhamudha tokko immoo kan ta'e dasisas kafananii nuti gara mana isaanii dhagaa jiru amma isaanii jiran. Namooti gara manaatti fiiganii jiranii qeerroon magaalaa keessatti baay'ee gara manaatti gali.
Gama aangawoota mootummaatii dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf carraaqee hedduu goone ammaaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti deebina. Achuma godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii keessatti immoo raayyaa waraanaaf qeerroo magaalattii gidduutti waldura dhaabbannaa uumame humni korabittimmeessaa poolisiin Oromiyaa gidduu seenee qabbaneessuusaa dubbatu jiraataan tokko akkana jedhan.
Magaalaa Gimbii keessatti eeggaa bakka bu'ootni uummata labsii atattamaa kana mirkaneessan jedhame booda qeerroo magaalaa Gimbiidhaa karaa cufuu eegale waraanni bakka buufata isaatiiti ba'ee magaalaa irratti yeroo inni dhiyaatu waan inni gara isaatti dhufeef qeerroon jalaa socho'uu dide haala kanaanitu qeerroo kana namoonnii fi poolisoonni naannoo Oromiyaaf korri bittinneessaadha isaaniin gargarri ittisee hangammaatti jarri kanaan gara kaambiitti akka deebi'an ta'ee yeroo kana poolisoonni gidduu goranii gargar qabaniiti jiru.
Amma qeerroon eessa jiru waraanni immoo eessa jira?
Qeerroo gara manaatti deebifameera. Humni waraanaa kun immoo dura buufata isaatiitti kan deebi'ee ture humna cimsatee achi addeemaa jira.
Qeerroon yookaan dargaggoonni garuu ala hin jiran amma?
Gara mana manaatti nagaadhaan akka deebi'an jaarsoliin biyyaa fi poolisoonni naannoo Oromiyaa magaalaa kana jiran dugda duuba deebisaniiru.
gama biraatiin godina wallagga ba'aa magaalaa naqamtee keessatti ijoollee waggaa 17 kana keessa haleellaa raayyaatti isaan ajjeesameef sirna awwaalchaa geggeessame irratti dargaggoonni hirmaatanii ennaadachaan naannoo boordii jedhamutti mormii geggeessuu isaanii fi raayyaan ittisaa gaazii mimmaansisuun adda facaasuu isaa jiraattonni dubbataa jiru. Jiraataan tokko akkana jedhan.
Reeto kana akka finfinnee dhaqanne galii awwaalcha isaa gaggeeffame. Awwaalcha kana deebiidhaan dargaggoon magaalaa kan ta'e dhaadannoo tokko tokko dhiyeessisaa ture. Inni duwwaa qabu Oromoo lafa jiramu waraanni waa bahu qabaa. Maal poostiin kufuu qabaa. Bifa nagaa ta'een bifa tasgabbii qabuun awwaalcha yeroo as deebi'an kanuma gidduutti poolisiin Oromiyaa bifa nagaa ta'een galaa jedhee kadhachaa ture. Kanuma gidduutti polisiin gaarraa fi jennee waraanaa dhufanii dhukaasanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turanii. Kuleedhaan immoo ijoollee deemdee aarri imaanii kun ol isaan tuqee balakkasiisee kufan kana immoo uleedhaan rukuchaa turan.
Namni qabame yookaan hidhame jira?
Nama qabame nama hidhan yeroo sanatti waan arginu hin qabne garuu deemdee baay'ee rukutamanii karaa karaa irratti kukkutanii walumaa gala baqatee garaa keessoo gadi gaggale. Mucaan baaruu moosisaa jedhamu baay'ee reebamee ture gidduutti kiliinika dhuunfaatti geessanii.
Waa'ee mormii kanaa fi tarkaanfii raayyaa waraanaatiin fudhatame jedhamu kana adda baafachuudhaaf jecha bulchaa Wallagga Bahaa obbo Moges Ida'ee dabalatee kan Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee keessatti aangawoota ta'an deddeebisnee dubbisuudhaaf yaalluyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Bulchaan magaalaa Naqamtee obbo Kabaa Hundeef aangawoonni kabiroon agi tokko raayyaa waraanaatiin torban kana keessa hidhamanii ammallee hin eekamne jedhu jiraattonni. Kanumaan xumura.